Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Добра среща, уважаеми слушатели, приятели на Радио София. Аз съм Георги Нейков и днес съм поканил да поговорим и да ви представя един лекар и здравен публицист. Доктор Тотко Найденов. Предаването, знаете, не е здравно, но покрай това да научим повече за събеседника ни, ще се убедите, че ще научим и доста други интересни и полезни за нас самите факти. Полезни не само в физическия смисъл на думата.
Кой кой?
Кой кой? Кой?
И така, днешният ни гост е лекар, публицист, писател, здравен популяризатор, баща на 4 деца и вече дядо. Здравейте, доктор Найденов.
Здравейте.
Какво пропуснах?
В общи линии това, и това е най-важното. Ценностна система на човека, най-важното е децата и семейството. Нищо не сте пропуснали.
Всяка една дума, която е част от вашата характеристика, може да ни поведе в различни посоки на разговора, но нека да започнем с първите ви детските и ученически години, които са ви формирали като такъв, какъвто ви познава обществото.
Първо мога да споря, че съм писател. Аз не съм писател. Писател Иван Вазов, Елин Пелин, Йовков. Аз съм предимно документален публицист. Имам една книга само, билетристична, 222 любовни лекарски истории, но тя е само една. Но нямам тяхното слово, разбира се, нито на Йовков, нито на Емилиан Станев, нито пък на Радичков. Моето детство премина в една моска и оскъдица, без да сме гладували. Баща ми е лекар, майка ми е учителка, с много мизерно заплащане на двамата. И от дете бях приучен от баща си да обичам хората, да им помагам според моите възможности. От вратата, даже още преди да стана студент по медицина, той ме е учил на пропедевтика, от вратата да се ориентирам за здравословното състояние на човека, който ме е повикал. Просто имах пиетет към медицината и станах лекар, но бях лекар само 6 години. Лекар като лекарите.
Да не препускаме, да. Роден сте в Ямбол, там ли завършихте училище, средното?
Да, 66-та година завърших с отличие на средното образование. Веднага ме приеха студент, 6 години в Пловдив, където слънцето не залязваше според мен. Това беше непрекъсната фиеста, един безкрайен празник, както казва Хемингуей. Колко съм се обучил като лекар, вече не знам. И това е цялата работа с моята медицинска същност.
По сегашния език, общо практикуващ лекар или участников ли бяхте
така, тогава? Първо бях ординатор в окръжна болница, в кардиологичното отделение, най-тежкото. Баща ми обожаваше кардиологията. Аз също много обожавам. За мен това е каймакът на медицината. Много тежки случаи, много инфаркти, много пневмонии. Умирали са ми в ръцете неведнъж. Давал съм десетки дежурства по бърза помощ. След това бях известно време и участков лекар, защото те ни въртяха 6 месеца болница, 6 месеца поликлиника. И накрая се скарах с главния лекар в Ямбол, напуснах и отидах селски лекар на село Ръжена, Казанлъшко. Значи от окръжен град, роден град при това, аз напуснах, отидах, станах селски лекар, където още първата вечер щях да умра, защото ме сложиха да спя на втория етаж на здравната служба в това село Ръжена. Нафтовата печка, която санитарката запали, е била повредена. Никой не знаеше това. И някъде към 2 часа аз бях смъртно уморен. Някой ме буди отдолу с вик: докторе, докторе. Косо го каза, като станах, макар и с мъка, не ми се ставаше. Стаята беше пълна с мазни лепкави кълба, дим. Печката, дюзата е се била запушила и стаята беше вече изпълнена със смъртта, която ме дебнеше. Ако не беше този вик долу спасителен: докторе, докторе, аз при всички случаи щях да се задуша и да умра. Бях на 30 години, просто Бог ме е запазил. Отворих бясно прозореца да влезе чист въздух, разбира се, обаче долу нямаше никой. На другия ден никой не дойде, за да благодаря на човека, който ме е спасил с този вик. Кой е бил, не знам. Едва ли е бил глас отгоре, защото беше реален глас. Та изкарах няколко месеца в това село и ме взеха на работа в вестник Здравен фронт, орган на Министерството на народното здраве, където завърших и задочно журналистика. Мисля, че съм единствен лекар, завършил журналистика, но това не е най-важното. Тогава казах на Марко Семов, че това е най-излишното образование изобщо, защото човек или може да пише, или не може. Само научих чистотата на жанровете. То вече няма чисти жанрове. Те са микста, смесени. И той ме отговори, ми аз, нали, все пак някъде трябва да професор. Ние много се обичахме с Марко Семов. След което написах една статия, публикувах ми една статия в Народна култура «Унижение през целия ден». Това беше 82-а година, май месец, в която казах, че най-мизерно платен лекар в целия свят е българският лекар, трябва да му се дигне заплатата. И още, че крайно време е да се дигне забраната върху частната му практика, което беше много-много мръсна дума. Лично Малеев ме изгони от работа. И аз с двете си висше образование започнах работа като куфражист трети разряд в столичното строително предприятие. И намери се един мой приятел генерал Иван Хариев, лекар на чавдарци, който ме заведе лично при Петър Танчев. Каза, това момче е ваш земеделец, член на БЗНС. А едно време да бъдеш член на БЗНС беше единственият легален начин да докажеш, че не си комунист, без да рискуваш да те арестуват. Защо е без работа? Попита Петър Танчев. Хариев му каза, ми защото те е писал една статия за частната практика и Малеев е разпоредил да бъде уволнен. Малеев го изгонил, аз ще го взимам на работа. И тогава Хариев му каза, аз съм лекар на чавдарци, личният лекар на другаря Живков още от партизанските години. Заради мен ще го вземеш на работа. 9 години ме държаха литературен сътрудник. А след 10 ноември още 3 пъти бях уволняван, т.е. общо 4 пъти съм уволняван, заради статии, не понравили се на властимеющите.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Продължава срещата ни с доктор Тотко Найденов. Отраснали сте в семейство на лекар и учителка. Кое ви привлече към журналистиката?
Ми от дете пишех. Пишех разкази, публикувах ги в местния вестник «Народен другар». Просто исках да си пиша. И когато казах на баща си, че напускам лекарската професия, отивам в София, ставам журналист във вестник «Здравен фронт», той взе да плаче със сълзи. Той завършва медицина в Монпелие, беше влюбен в медицината и в кардиологията най-вече, както вече казах. И ми каза, Тотко, аз съм ти учил за лекар, не за журналист. Той не обичаше тая професия, струваше му се малко продажна. Тя си е такава. Да, това е истината. Но аз му казах, татко, аз ще бъда най-добре медицински журналист и публицист. Мен това ми е мечтата от дете. Не, аз съм те учил за лекар. И до край не ми прости. Четеше ми статиите, книгите, но не ми прости. Съжалявам. Но това си избрах. Лекарската професия е много-много трудна, особено тая, която аз съм практикувал в кардиологично отделение, с толкова много, повтарям, десетки дежурства, да ти умират в ръцете, на другия ден не си на себе си, особено пък след нощни дежурства си като болен. Аз съм нискокръвно. Не мога да издържам такова напрежение и предпочетах, влечеше ми повече перото, няма какво да се лъжим, но все още на сън минавам визитация и се качвам в линейка. Това ми е първата и най-голяма любов, медицината. Не мисля, че съм изневирал кой знае колко, защото 90% от моите публикации, статии, книги и прочее са посветени на лекарската професия и на здравеопазването и на медицината. Освен това, знаете, че съм създал, нека да не звучи нескромно, но е така, факт е, Деня на българския лекар, който се чества от 20 години. 19 октомври, Деня на Св. Иван Рилски чудотворец, защото исках да подчертая, че след като Св. Иван Рилски чудотворец е най-стойностният, най-великият български светец и небесен покровител на нашия народ, то тогава пък добрият лекар е най-стойностният член на обществото и земен покровител на обществото. И по тая аналогия, 94-та година го предложих този ден да стане наш отделен професионално-съсловен празник. Предложих го на управителния съвет на Лекар съюз, преса единодушно. Същата година, 94-та, предложих на Съюза на фармацевтите България да честват Енов ден, 24 юни, като свой професионално-съсловен празник. И те го приеха. И по този начин, както се казва, ликвидирахме тъпия ден на здравния работник, който на 7 април по указание на партията се чества, защото пък 7 април в край на краища е Световният ден на здравето. На 7 април 1948 година е създадена Световната здравна организация и ООН казва, че този ден трябва да бъде Световният ден на здравето, да се обърне внимание на хората върху тяхното здравословно поведение. Тогава, 1948 година, е бил разтурен вече Лекарския съюз. Лекарите са били набутани на сила да членуват в профсъюз на санитарно-хигиенните работници, заедно с теляците и браснарите, за да ги унижават. И казва, че този, нали, 7 април е ден на здравния работник, който за мен беше унизително и па и за всички колеги. Създадох и Чилови дни, 98 година, посветение на нашия най-голям лекар, професор Константин Чилов, член-кореспондент на БАН. Всяка година, май месец, вече за 18-ти път ще бъде тая година, в неговото село Славейно, в къщата музей, единствената къща музей на лекар България, къщата музей на Чилов, в това село Славейно, Смоленско, провеждаме тържеството на Чилови дни, където Един интернист, виден интернист, получава наградата Чулов. На това село му дадох званието свещено място на българската медицина.
То е дало доста видни медици.
80 лекари е дало. Няма такова селище, вероятно в света, където на глава от населението толкова много лекари да има, освен Чулов, още 80 лекари. И предложих на Дора Янкова, тя беше тогава кметица, да поставим една табела пред селото. Добре дошли в Славено, свещено място на българската медицина. Така и стана, открихме табелата. Просто Родопите аз много ги обичам, защото там е най-здравословният начин на живот, водят хората. Единствено там в България се намира отрицателно ионизиран боров въздух, който гони свободните радикали, които малигнизират клетките. Киселото мляко е подкласено с бацилус булгарикус. По-слънчеви хора, по-бедри, по-приветливи и по-добро намерени не съм виждал. Там къщите не се заключват, не се краде. Единствено там котките, когато завали, да се крият под коремите на кучетата. Да, невероятни хора, невероятна природа, най-великата българска планина за мен.
Сега разбирам по вашите думи, защо създадохте този клуб Родопско здраве.
Точно, да, за да подчертая здравословния начин на живот на родопчани и да го препоръчам на всеки. Освен, че много се движат, те нямат кореми там хората, те се хранят много рационално, те не пържат, пекат и варят своите ястия, ведри, усмихнати, майките много важно кърмят децата си до 12-14 месечна възраст и дано повече хора да ходят по Родопите. Три дена като отидеш там и се чувстваш тонизиран поне за 3 месеца.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Една от книгите на доктор Тотко Найденов, който е наш събеседник днес, е със заглавие «Здравна азбука». Преди да поговорим за здравното образование в училище, от което зависи и здравната култура, по-сетне, провокирам доктор Найденов с една от болните му теми за разискване – демографския срив у нас.
Това ми е болната тема, наистина, болка на болките. Това е национален проблем номер едно на България. Още 1988 година издателство Народна младеж, Росен Босев беше тогава директор, ми издадоха книгата «Децата, без които не можем», в която, може би за първ път в България, доказвах, че след 200 години, след 300 казах, ще умре последния българин, но сега трябва да се коригирам. Няма да е след 300, по-рано ще. Като имате преди, че тогава нашия прираст беше плюс 2,1 на 1000, сега е минус 5,3 на 1000. Като разгледах всички теми, че хората не се женят, женят се възможно по-късно. Ако се осмелят да се родят дете, е само едно, а не две. Нямам просто възпроизводство. И нещо, което никой не знам защо не смея да публикува, да оповести, че се раждат все повече деца, поне 30% според мен, на родители с небългарско самосъзнание. И ние стимулираме и деца да раждат деца, както знаете, от това население. Но нещата продължават почти по-старому и бъдещето на България, аз не го виждам особено с тази огромна миграция, над 1 милион млади хора напуснаха страната, живеят навънка, там раждат други поданици, не български. И това е нацията, която живее най-самоубийствено, с най-нисък приръст, с най-ниска средна продължителност на живота. Мъжете живеят 70 години и 6 месеца, жените 77 години и 6 месеца, 7 години и повече. То всяка нация, всяка държава, жените живеят 6-7 години и повече, но поне 6-7 години повече от нас, което е много жалко, много тъжно. Мъжът, така наречения силен пол, има по-ниска средна продължителност на живота. Жените боледуват по-често само от разширени вени, остеопороза, камъни в жлъчния мехур и болести на щитовидната жлеза. Всички други болести нападат мъжете по-често и по-трудно преодоляват и болестите мъжете. Така наречения, повтарям, силен пол, който не е толкова силен, напротив, женският пол е по-силен. Лошото е, че продължава нездравословния начин на живот на българина. Половината от българите пушат. Голям процент от българите се наливат с алкохол, битов алкохолизъм. Голяма част от българите, поне 30%, имат метаболитен синдром. Това е затлъстяване, повишена кръвна захар, повишено кръвно налягане, повишен холестерол. Това е метаболитен синдром. И не хаят. Колко пъти няма министър на образованието, на който да не съм писал, и няма депутат от комисията по образование, комисиите по образование, на които да не съм писал с предложение да се въведе задължително обучение по здравна и сексуална култура. Написах единственото учебно помагало по темата, сертифицирано от Министерство на образованието, каза се здравна азбука. Даниел Вълчев беше министър, подписа там заповед. И колкото пъти не се обърна към министрите на образованието да ратуват, защото да бъде введено задължително обучение по здравна и сексуална култура, здравни навици, здравно поведение, което е много, много важно, толкова пъти получавам отговор. Ние не можем да задължим хората, учениците, да се обучават по вашата здравна азбука. Аз никъде не казвам, че точно по моята здравна азбука трябва да се обучават.
Да.
Вие въведете задължително здравно обучение, пък нека да се напишат поне още 20 учебни помагала и учебници. Не казвам, че от моето трябва да се учат, Бога ми, не най-малко. И сега го дадох онлайн да се разпространява на Общо националния комитет Васил Левски, председател Васил Василев. Той създаде едни клубове млади възрожденци, над 60 клуба в страната, само за 5 месеца ги създали, да. Тези училища, които имат клуб млад възрожденец, ще го четат онлайн, ако искат да се го вадят на ксерокс и проче, да се обучават по здравна и сексуална култура. В това учебно помагало здравна азбука, то вече го няма по будките, разпродали се, разглеждам и напълно покривам член 122 от Закона за здравето, който казва, че децата трябва да се обучават по тези неща. Разглеждам всички социално значими болести, всички полово предавани болести, СПИ, те са сексуално предавани инфекции, така се води, венерическите, всички инфекциозни болести, всички вредности, тютюн, алкохол, наркотици, затластяване, давам здравни съвети.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Събеседникът ми днес е доктор Тотко Найденов. Вече понаучихме част от неговата биография. Преди няколко години той праща писмо до папа Бенедикт XVI и получава отговор, в който се отказва предложението му да се прибави неблагодарността като осми смъртен грях. За разлика от папа Григорий Велики, който през далечната 590 година е формулирал 7-те смъртни гряха, доктор Найденов дефинира 7-те здравни гряха. Кои са те?
7-те здравни гряха са следните, поне според мене. Първо място е тютюнопушенето. Т.е. Световната здравна организация е казала, че вредност номер едно за съвременно човечество е тютюнопушенето. Между другото, в Америка се справиха с тютюнопушенето, но не можаха да се справят с затлъстяването. Там невероятно дебели хора има. Втори, стресовото поведение. Оказва се, чрез последни изследвания, че стресът стои на първо място като причинен фактор за раковите заболявания. По-напред го извадиха и от тютюнопушенето. Ние живеем в стрес всеки ден. И за мен причиняването на стрес е опит за убийство. Какво става при стрес? Първо се отделят неизброимо число свободни радикали. Това са иони и молекули, които влизат в клетката и гонят кислорода. А раковата клетка се развива само в анаеробна среда, където няма кислород. Прогонват кислорода, малигнизират клетката. Всички ние носим бацила на туберкулозата в себе си и 1-4% от нашите клетки са ракови. Като станат 5% е вече обособен раков процес. Значи през стрес, повтарям, се отделят свободни радикали, които малигнизират клетката. През стрес се дърси адреналин от надбъбречни жлези, който свива артериите. Притока на кръв, нали, и на кислород към клетките е силно затруднен, даже спрян. Може да получиш остър инфаркт, може да изпаднеш в ритъмни нарушения до състояние на ритъм на смърт. Може да получиш хипертонична криза и непременно ще получиш. Може да получиш инсулт. Може да бъде пусков механизъм за придобиване на диабет. Един стрес. Значи всяко причиняване на стрес е абсолютно опит за убийство. Получиш ли фактурата за тока, ми не изпадаш ли в стрес? Или фактурата за парно? Ме няма начин.
Точно за това исках да ви репликирам, да. След втория грях, който казвате стреса. Да. За разлика от първия, тютюнопушенето, където човек съзнателно
се самоубива.
Се самоубива. Стреса не можем нито да го предвидим, нито да го пренебрегнем. Не можем да го избегнем.
В такава обстановка живеем, да. Всяка цигара е един грозно казано, ще го кажа, пиронов кучега или едно си пук. Всяка цигара. Винаги съм се учудвал на хора, които с парите си се самоубиват. Държейки цигара в ръката си или в устните си, вие държите, разберете го, една атомна, миниатюрна атомна бомба, защото радиоактивни елементи има вътре. Полоний, кадмий, олово и прочее. Към 3000 химически вещества, нито едно от които не е полезно, те като съединят помежду се става 10 000 и катраните най-важното, освен никотина, който е най-важният фактор, сила кръвно-съдови, но катраните, 3-4 метилбенспирена, който е причинителя на рака на белия дроб, в 98% от случаите на рак на белия дроб, това са пушачи. Третият здравен грех е нерационалното хранене. Подчертах доброто рационално хранене в родопите, значи пърженото, мазното, обилно усоленото, опушеното, ядене са вредни за организма. Трябва само да се пече и да се вари.
Мисля, че Хипократ беше казал, храната е нашето лекарство.
Точно той го е казал, да. Това е вярно. Той е казал и нещо друго. Трябва да имате мярка във всичко. В яденето, в пиенето, в работата, в съня и в сексуалните отношения. Значи, той може да се каже, Хипократ е бил първият сексолог. Няма нещо, което той да не е бил прав. Отделно Хипократовата клетва, която е святая светих на лекарите. Той, например, е казал да се яде червено грозде с семките, защото се оказва, че в семките на червеното грозде има вещество, което действа против ацидоскроза, против рак на дебелото черво. Как го е забелязал това, просто се чудиш. Между другото, той е човек, който умира по време на изпълнение на служебния си дълг. Велик, най-великият. Живява 500 години преди Христос, знаете. Сега, говорим за третия смъртен крах, нерационалното хранене. Щем, ние се храним нерационално, защото не случайно рака на дебелото черво вече е на първо място в новодиагностираните ракови заболявания. 5000 годишно. Едно време, като бях студент, това беше казус, случай. Да ни покажат рак на дебелото черво беше много рядко. А сега на първо място. Аз го свързвам, път всички колеги сигурно, с консервантите, оцветителите и те наречените Е-фактори в храните, които консервират, задържат, да не се развалят храните, но пък действат на дебелото черво.
Кой-кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой-кой?
За спомените и мечтите.
Да припомня, днес представяме доктор Тотко Найденов. Преди малко той изреди 3 от неговите 7 здравни гряха, които е определил и препоръчва да се пазим и избягваме. Самоубийственото тютюнопушене, стреса и нерационалното хранене. Кои са останалите?
Четвъртият вреден фактор е затлъстяването. Затлъстяването води до хипертония, води до диабет и не знам дали знаете, затлъстелите хора и диабетиците са много предразположени към ракови заболявания. Значи, не е въпросът да отслабваш. Сега почнаха и постите. Постите са за душата, те не са за тялото. И аз лично не препоръчвам 7 седмици да не се еде, да не се едат белтъци. Това е вредно за организма. Ти трябва да носиш Бога в себе си, но това е друга тема. Не е въпросът да правиш диети, да се подлагаш на изпитания, на стрес организма, защото диетата е стрес за организма и пълния глад абсолютно. Затлъстяването е важното, то като цигарите, да не се започвам. Да не го допуснеш. Не е въпросът после да ослабваш, въпросът да не го допускаш. Петият вреден фактор е обездвижването. Ние сме обездвижени, както и децата ни. Едно време, ако си спомнете, започвахме, вие сте млад, започвахме учебния ден с ведрена, с физзарядка. Обездвижването е наистина страхотен здравен грях. Както виждаме, по улиците се движат дебели деца, буждите им се тресат като желе. Цял ден пред компютъра, пред телевизора. Едно време имахме състезания непрекъснато, градски, окръжни, полека атлетика. Аз бях много
добър. Игра навън най-малкото.
Игри навън, народна топка, футбол на малки вратички.
Прави ми впечатление, да, че два от здравните грехове, които изредихте, нерационалното хранене и обездвижването, всъщност водят до друг, до, да, затлъстяване. Да.
Ма те са навързани.
Да.
Шестия грях е злоупотребата с алкохол. Защо казвам злоупотребата и подчертавам злоупотребата? Защото в малки дози алкохолът е полезен. Абсолютно. Да, и се препоръчва от лекарите. Етанола, C2H5OH, чистия алкохол, който се държа в концентратите, да не им правим реклама, но всичко зависи от дозата. И Хипократ го е казал. И Гален го е казал също пред 2000 години. Дозата е всичко. Дозата определя едно вещество, дали е отрова или лекарство. Само дозата.
Да.
Но българина, като му кажеш, че 80 грама концентрат за мъжете и 40 грама за жените е полезен, защото разширява коронариите, действа против инфаркт, дава енергия 7 калории, 1 грам алкохол, той тогава казва, щом казва, че малки дози е полезно, значи големи, и като му кажеш, че 80 грама е полезно, той изпива 800. Нали, прави запои. Запои правят по селата. Казах ви, че съм бил селски лекар, просто съм се оплашил от запоите, които се правят. Малки дози е полезно и червеното вино. Изключително полезно. Ресвератрола, който съдържа именно в семките на червеното грозде, е против атеросклероза, действа против придобиване на рак на дебелото черво. Но пак дозата. Една водна чаша, 200 грама червено вино за мъжа и половин за жената.
На ден.
От това по-хубаво няма. Повярвайте ми. Да, по-хубаво от това няма.
Има по-хубаво, но в друг смисъл, да.
Така, е, секс е изключително полезен. Значи той дига имунната система, прави хората да изглеждат по-младолики и удължава живота на хората средно 6 до 8 години, когато се върши редовно. Под редовно извършване английските лекари смятат 2 пъти в седмицата, но то зависи от възрастта. Би трябвало да е по-често на млади години. Зависи от килограмите на човек, дебелия човек по-рядко прави, зависи от съпътстващите болести. Един диабетик, един хипертоник много по-трудно ще прави редовно секс и зависи, разбира се, от партньорката. Дали те желая, дали не те желая и прочее. Това не е към смъртните грехове. Правенето или неправенето на секс. Знаете, че това е много полезно, вършенето на секс.
Това писал съм препоръките, да.
По този въпрос съм писал много пъти. Та, злоупотребата с алкохол е, според мен, шестия здравен грех. И седмият е употребата на наркотици. Това за хората от моето поколение не важи. Ние не познаваме наркотиците. Не ги познаваме. Но 100 000 души в момента в България, младежи, пушат марихуана. 30 000 души употребяват хероин. Хероин зависими. И това са басни, че разни комуни и прочие ще ги откажат от хероина. Няма нищо вярно в това, защото те сами съзнават, че е вредно, но абстиненцията ги гони да продължават и да увеличават дозата. Защото абстиненцията, това е адски, жестоки болки в костите. Това ги кара наркоманите да взимат поредната доза, за да се успокоят болките в костите. Нищо друго.
Вие казахте едно чудесно правило за затластяването, че...
Не се започва.
Да,
се допуска.
Това се отнася и за наркотиците, разбира се.
О, разбира се. Както за пушенето, така и за наркотиците. Ето, учат ги, че те, които ги заребяват, че нали, лесно може да се откажеш, виж колко е хубаво, съвсем чист хероин, няма да ти стане нищо. По едно време се водеше статистика колко деца умират младежи от хероин. Тая статистика я водеше професор Тодор Станкушев, Бог да го прости, който беше основателя на наркологията в България, но вече никой не води такава статистика.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Срещата ни с доктор Тотко Найденов продължава. Знам, че сте издали десетки книги. Ние за част от тях говорихме, за вашата здравна азбука. В ръцете си държа и здравето на българите. Повечето са на здравна тематика. Мога да изредя някои от заглавията. Аз лекарят и волята е лекарство. Съдебните лекари разказват. Децата, без които не можем. Книга, за която вече говорихме. И така нататък. Повечето са на здравна тема.
Да.
Разкази сте писали, пак свързани с практиката, с ежедневието на лекарите.
Точно така, да.
Какво ви провокира да започнете дадена книга?
Кой да каже? Нещо като муза. Скимаме. Идва ми еднаква тема на главата, пиша статия или интервюта ми взимат от разни сайтови вестници, после решавам да я продължа. Ето в момента друго пропусна да ви кажа, че на 30 май, каня всички, които желаят, в това село Славейно Смоленско, свещеното място на българската медицина, за 18-ти пореден път, събота се пада, провеждам чуловите дни, но в същото време за първ път ще проведа и заедно с Медицинския университет Пловдив, моя университет, който съм завършил, ще проведа и първа национална конференция по геронтология, защото населението застарява. Трябва да вече сериозно внимание да се обръща на третата възраст. И първи национален събор възрастта не е порок. То ще бъде като наистина събор с музикална програма от местни самодейни колективи, да се повеселят малко възрастните хора, да обсъдим техните проблеми, да дадем препоръка на съответните министри, държавници и политици, доколкото ги има в България, за подобряване на грижите към старческата възраст и ще обособим най-важните проблеми на старческата възраст, включително и хосписите. Защото човек, аз съм извлекал ни изводи, ни поуки от живота и делото на Чилов и на баща ми, човек боледува и оздравява да страда и умира с достоинство. И пък имам една препоръка към лекарите, която я дадох на управител на Свет на лекарския съюз. Уважавай живота, обичай болния, почитай колегата и това, което казах, всеки човек има право, повтарям го, да боледува и оздравява, да страда и да умира с достоинство. Достоинството на всеки български гражданин и на всеки пациент е силно накърнено. А пък ощети на лекарите. Ние не ценим хората. Цената на човешкия живот падна и цената на достоинство също падна. Националното радио винаги ми е съдействало и съм много благодарен. Говоря за единствения в Европа, в Европейския съюз, вероятно и в света, Ден на спасението, който създадох 2005 година в памет на доктор Стефан Черкезов. Той се отбелязва на 15 август. Организираме заедно с ръководство на ВМА пред паметника на медицинските чинове загинали във войните една минута мълчание, както се прави на 2 юни, точно 12 една минута мълчание. В памет на доктор Стефан Черкезов и десетките лекари, които аз лично съм издирил, умрели по време на работа, загинали при спасяване на човешки живот. Това се казва Ден на спасението, който за моя гордост е официализиран от Министерския съвет.
Започнахме за вашите книги да говорим. Много са книгите и все пак, ако трябва
40.
Една да посочим, дали ще е последната или някоя друга от многото заглавия, коя бихте отличили?
Надявам се, че няма последна все още.
Най-новата
е Болестите и сексът на държавниците. Тя претърпя две допечатки. Там разглеждам Болести и сексът на още от римските императори започвам. Руските царе, някои от тях, Иван Грозни, Петър Велики, Екатерина Велика, която е била нимфоманка, но пък велика, наистина. Фашистските диктатори, генералните секретари на КПСС, американските президенти, Че Гевара и така и от нашите тук няколко царе, включително Фердинанд, Тодор Живков, Георги Димитров, какви болести, какви сексуални практики и прочее. Като накрая завършвам с призив, аз го отправих и преди парламентарните избори към водещи политически сили, преди изборите, кандидатите да кажат какви болести имат, каква религия изповядват или са атеисти, какво семейство имат женени и разведени, както правят американските президенти. Те се казват и болести. И се казват и сексуалните практики, което не им пречи. Например, бившия кмет на Нью-Йорк, кмета на Париж, кмета на Берлин се казаха, че ходят по левия тротуар. Избраха ли ги? Избраха ги. Но са чисти. Те не могат да се страхуват от компромати. Защото някой каже, ама ти не си хетеросексуален. Ама добре, аз ви казах. Никой не пожела да си каже сексуалните практики и здравословно състояние. А в края на краищата ние сме, като избиратели, сме работодатели на тези хора. Когато отиваш някъде на работа, нали ти искат медицинско? Включително и през психодиспансера минаваш и казват, не се води на психодиспансер. И защо аз да не знам човека, за който искам да пусна бюлетината, защо да не го знам? Колко деца има, колко брака има, защо да не знам? Какво лошо има в това? Това ми определя отношението към него. Например, в Древна Елада ергените не са ги допускали до форума. Защо? Защото там се взима решение за война. Той няма деца, няма синове, които да ги пратя на фронта. Как ще гласува за война? И защо да не се получим от старата гръцка демокрация?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Продължава нашата среща с доктор Тотко Найденов. И по заглавията на вашите книги, и по статиите ви можем да кажем, че вие имате особено отношение към любовта и давате пример с това, че сте баща на 4 деца.
От един брак.
При това. Сигурно е важно това уточнение, щом го правите.
За мен е важно.
А вече имате и внуци.
Да, 3 внучета имам.
Вярно ли е, например, че внуците са деца, които се гледат с други очи в сравнение с собствените деца?
Има нещо вярно в това. Аз имам един личен постулат в живота, че коленича само пред Бога и пред майката на децата си. И винаги се водя от това мое правило лично. Не го натрапам никому, както не натрапам 7-те здравни греха и принципите на здравословния начин на живот. И внучето наистина е по-мило. Може би вече устаряваме, виждаме края, който вече сме в последната четвърт на живота си, когато станем дядовци и баби. Умилявани внучето, действително е така, да. И пожелавам на всеки да го изпита.
А иначе децата ви какъв път професионален са избрали?
Нито един от тях не е лекар. Моята жена е лекарка, специалист по нефрология, бъбречни болести и вътрешни. Децата се занимават с други професии. Колкото можем и помагаме. Нямам нито един лев спестен и се гордея с това. Всичко, което изкарам като пари, го давам на децата. Продължавам да ги подпомагам в живота, макар че нямат особена нужда. За мен ми е удоволствие да се раздавам на децата, на обществото. Нека да не звучи високопарно, но и така.
И нека да се върнем, може би, някъде в началото на разговора. Вие казахте, че сте роден в Ямбол,
да.
Завършили сте медицина в Пловдив.
Да.
Все пак, кога дойдохте в столицата, в София?
78 година дойдох. С 6 години лекарска практика. Не се чувствам столичанин, макар че живея близо 40 години. Аз съм си ямболия с любов към Родопите. Имам и друга любов, Несебър. Морето, по-специално Несебър. София е трудна за живеене, много шум, много бъркотия, много пренаселена е. Слава Богу, че има метро, много удобно за превоз. Всичко, вижте, Айнщайн е казал, всичко е относително. Просто като излезеш сутрин, независимо дали живееш в Могилица или в София, погледни се в огледалото, усмихни се, зарадвай се, кажи, трябва да обичам. Това е постулата на живота. На моя клуб Родопско здраве аз измислих девиза и се преел всички любов, движение, радост. Обичай, движи се и се радвай на всичко. На прехвъркната птичка, на цъфналото кукиче, минаващо край тебе хубаво момиче, зарадвай му се. Обичай хората, обичай природата около себе си, пък защо да не обичаш и София, колкото и да е шумна, забързана, пренапрегната, защото пък София е сърцето на България. Трябва да се обичаме и нея.
И понеже в нашето предаване говорим не само за спомените, за кариерата на дадената личност, обикновено големите хора имат мечти до края на живота си.
Всеки човек има, аз не съм голям човек, ни най-малко. Всеки човек трябва да има мечти. Мечтите движат човека, някакви цели. Бих желал на дано да ми даде Господ сили, аз вече я завърших, на първия национален събор по възрастта не е порок на 30 май да представя новата си книга, която вече е написана. Още една глава ми остава малка. Тя се казва "Сняг в косите" за болестите на третата възраст и да намерим начини да отдалечим болестите, да отдалечим старостта и да отдалечим и смъртта, защото последния стадий на старостта е смъртта, разбира се, неизбежна. Писах я с голямо удоволствие, сега търся няколко спонсори да намеря и да издам, там да я представя. Сняг в косите. Просто човек не трябва да спира да работи, защото това е най-сигурното средство срещу Алцхаймер. А пък като не работя, като не пише нещо, пък решавам кръстословици. Мозъкът трябва да е винаги да го пришпорваш да работи.
Интересно е, че като говорихме за мечти, повечето хора започват някакви пожелания да си измислят, въобще така малко абстрактни, за обществото, за света, за планетата и така нататък. А вие думата мечта явно ви води към работа. Труда. Да.
Мен почивките ме уморяват. Аз не хоря на почивки. Някой петък, събота, ако отида да кажем до Борови, да глътна въздух или пък до Родопите, разбира се, любимите ми Родопи, абсолютно ми е достатъчно.
Аз ви благодаря за тази среща. Нека да завършим с вашия призив.
Любов, движение, радост.
Днес ви представихме лекарят, публицист, доктор Тотко Найденов. От мен Георги Нейков, приятен следобед и до нови срещи в ефира на Радио София.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.